านจุลินลักษณวิสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของไทยให้การยืนยันว่าการค้าชายแดนระหว่างจีนกับไทยผ่านลาวในช่วง6เดือนต้นปี2022ลดลงหลายกว่า 19% เทียบกับระยะเดียวกันในปี2021โดยมีสาเหตุที่สําคัญมาจากการดําเนินนโยบายป้องกันการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีนที่ได้ดําเนินมาตรการกวดกาสินค้าทุกชนิดที่ขนส่งผ่านชายแดนเข้าไปจีนเฮ็ดให้เกิดปัญหาซักซ่าและมีการเสียหายเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าไทยผ่านลาวไปจีนและเวียดนามด้วยดังที่ท่านจุลินยืนยันว่า
ผ่านแดนจากไทยผ่านลาวไปจีนแล้วก็ผ่านลาวไปเวียดนามมกราถึงมิถุนา
ผ่านแดนจากไทยผ่านลาวไปจีนแล้วก็ผ่านลาวไปเวียดนามมังกรหามิถุนาลบ 19.8% แต่ก็ยังนำเงินเข้าประเทศ 182,418 ล้านบาทคือตัวเลขการค้าผ่านแดนนี้มันติดลบเพราะการค้าผ่านแดนคือการผ่านแดนทางบกที่เป็นแนวนั้นย้อนการเปิดและปิดด่านที่บ่มีเสถียรภาพในส่วงที่ผ่านมาเนื่องจากนโยบายศูนย์โควิดของจีนพอฉะนั้นผู้ส่งออกก็เลยหันเปลี่ยนไปส่งทางเหือกับทางอากาศหลายขึ้นเฮ็ดให้ตัวเลขส่งออกในภาพรวมของไทย6เดือนยังบวกถึง 12.7%
ส่วนบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ร่วมทุนพัฒนาในโครงการลาวโลจิสติกลิงก์ที่เชื่อมต่อลาวจีนไทยเวียดนามด้วยทางรถไฟและการพัฒนาลาวเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อด้านโลจิสติกระหว่างประเทศอย่างครบวงจรรายงานว่าการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างลาวไทยจีนได้เชื่อมต่อกันด้วยระบบบริการและการกวดกาแบบประตูเดียวที่ศูนย์โลจิสติกฐานหน้าแหล่งเมื่อเดือนกรกฎาคม2022ที่ผ่านมาโดยเป็นผลจากการที่ทางการจีนได้สั่งตั้งศูนย์กวดกาสุขอนามัยพืชและสัตว์ครบวงจรที่ฐานหน้าแหล่งเพื่อห้องรับการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการแล้วในปัจจุบันนี้ส่วนการเชื่อมต่อระหว่างทางรถไฟลาวจีนที่มีจุดสิ้นสุดอยู่ที่สถานีเวียงจันทน์ใต้กับทางรถไฟลาวไทยที่สถานีฐานาแหล่งนั้นบริษัททาบกฐานาแหล่งก็ได้ลงทุนก่อสร้างทางรถไฟต่อจากสถานีลาวไทยด้วยระยะทาง 1.2 กิโลเมตรส่วนการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ที่มีระยะทาง 2.8 กิโลเมตรเพื่อมาเชื่อมจอดกันนั้นก็ได้ลงทุนโดยบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จแล้วและเทียบเข้ากันเป็นจุดเขียนถ่ายสินค้าทางรถไฟที่มีขนาดความกว้างของรางต่างกันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนาปี2022ที่ผ่านมานอกจากนั้นทางการลาวไทยยังได้ตกลงร่วมกันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับจังหวัดหนองคายโดยจะเป็นการก่อสร้างขนานกันกับสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่1ระหว่างลาวไทยที่นำใส่ในด้านการโดยสารและการขนส่งสินค้าทั้งโดยรถไฟและรถยนต์นับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาแต่สำหรับสะพานข้ามน้ำของแห่งใหม่นี้จะนำใส่เพื่อห้องรับขนส่งสินค้าระหว่างลาวไทยจีนเป็นด่านหลักโดยทางการไทยคาดว่าจะส่งสินค้ากสิกรรมเส้นอย่างพาราและข่าวสารไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนในปี2022นี้คือเป็นปริมาณรวมเกินกว่า6ล้านตันซึ่งยังบ่รวมถึงหมากไม้22ชนิดที่คาดว่าจะส่งไปจีนเกินกว่า 2,500,000 ตันหรือคือเป็นมูลค่าส่งออกหลายกว่า 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนในส่งเดือนธันวาปี2021ถึงเดือนมิถุนาปี2022รถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนหลายกว่า 651,000 ตันส่วนใหญ่เป็นผลผลิตกสิกรรมเส้นอย่างพารามันต้นและหมากไม้ในขณะที่จีนก็ได้ขนส่งสินค้ามาลาวและผ่านลาวไปไทยและอาเซียนเกินกว่า 4 ล้านตันโดยส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าประเภทที่ส้มใส่ในชีวิตประจำวันเครื่องใส่ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนแผ่นแผ่ยารักษาโรคและปุ๋ยเคมีส่วนการค้าไทยกับลาวมีมูลค่ารวม 2,157 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบ่รวมการซื้อขายไฟฟ้าและลาวขาดดุลการค้า 1,027 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน6เดือนต้นปีนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA